na nemačkom postoji jedna izreka, vjerovatno nešto slično ima i na srpskom, i ta izreka je uči u kući sa vratom. Mislim, ne kucaš na vrata, nego samo upadneš u kući, da, i samo si tu, među ljudima, odjednom, da, šokantno, tako. I ja želim baš tako da počinjem i danas, zato što i Pavle je veoma direktno ovde, ali veoma jasno, i nama je to potrebno da vidimo to u našem odlomku danas. I on počinje sa ovim rečima, Kološima 2.6, stoga kako ste prihvatili Hrista Isusa, Gospoda, tako i živite u njemu. To je veoma važna istina. Veoma, veoma važna istina za naš život. Često se postavlja pitanje, kako da živim sa Isusom? Kako treba da izgleda moj život sa Isusom? Kako da živim sa Isusom? A jednostavan odgovor je upravo taj, tako kako smo Isusa primili, treba i da živimo sa njim. Jednostavno, sa ne? Kako smo Isus primili? Kako smo Isusa upoznali? To je sad pitanje za vas. Kako ste vi primili Isusa? Ste platili nešto? Kako ste ga primili? Besplatno, ok. Kako još? Verom. A, dobro, dobro. Aha, da. Besplatno, verom, šta još? Iz potrebe, ok, da.
Sa radošću,
da. Z milost. Nismo zaslužili isto da smo upoznali Isus, da On je dao svoj život za nas. To su sve istini. I tako kako smo upoznali Isusa, moramo i da nastavimo da živimo sa Isusom. Ako smo primili Isusa kroz vjeru, onda nastavimo da živimo u vjeri. Da? I to je nešto što je veoma bitno, ne samo za nas, nego to od uvijek je bio bitno. Zato što početak je tako jasno i početak je tako bitno, ali često se gubi nešto dok smo na putovanju. To vidimo ovdje u Kološanima, one su bili u opasnost u vezi toga. Ali to čitamo, na primjer, također u poslanice Galatima. Ja ću samo pročitati stih 3 iz 3. poglavlja. Galatima, 3. poglavlja, stih 3. On kaže, zar ste toliko nerazumni, počeli ste u duhu, pa sada završite u telu. To je opasnost i bio kod njih. Ili također u Otkrivenje čitamo o tome da se prva ljubav ohladila. Vjerovatno ste već čuli ovaj izraz također. To je nešto što se dešava. Početak sa Isusom, i to jeste pokajanje, da razumemo da je nama potrebno jedan čovjek, mislim, Isus koji je umro za nas na krst, je, ja bih rekao, najjednostavnije i najjasnije tačka u našem životu. Ne treba nam nešto komplikovano, nego samo Isus. To je veoma jasno, to je veoma jednostavno na neki način. Zaista mi je potreban samo Isus, njegova milost, njegovo oproštenje, njegov krst, njegov život. I ja se nadam da svaki od vas je već bio na ovom tačku u svom životu da kaže samo Isus je meni potrebno. Ako ste bili na ovom tačku, kako izgleda sada? Šta mislite da je sad, da je vam potrebno sada u vašem životu sa Hristom, sa Bogom, na vašem putovanju? Šta sve je nam potrebno? Pavle ovdje kaže, onako kako ste počeli ili Isus primili, tako i nastavite da živite sa Isusom ili da živite sa njom. Velika opasnost za hrišćane u Kolosi su bile nove ideje, ljudi koji su obožavali čak i anđela i imali su nove duboke viđenje na neke stvari, neke nove ideje, i oni su obećavali nešto bolje i dublje ili nešto, neka bolje i dublje iskustvo. I ja mislim da i kod nas može biti ta opasnost. Ja ne bih rekao da imamo među nama neke lažne proroke kao tam, da, u tom vremenu u Kolosi, ali ja mislim da mnogi od nas ovdje imaju ta želja da zaista dublje i prisnije znamo Isusa, da dublje i bliže živimo sa Hristom. Mi želimo više od Isusa. Možda čak i nešto što je već bio u našem životu, na početku. Često mislimo, pa početak je bio tako lako, tako radosno, tako jednostavno i sad malo komplikovanije život. Ali želimo ova jednostavnost u Hristu. Gde idemo onda? Šta tražimo onda? Da li je nam onda potrebno neko ko će otkriti još dublje duhovne istine? Ne. Što je, ono što je nam potrebno u ovom trenutku jeste samo Isus. Samo Isus, samo Hristos, samo On je dovoljan. Svemu što treba. Pavle kaže u 7. stihu: budite u njemu čvrsto ukorenjeni i na njemu nazidani, ojačani u vjeri, kao što ste poučeni i obilujete zahvaljivanjem. On na nekom smislu pokaže i neki smer u našem životu. Da? Na početku smo ukorenjeni u Hristu, onda smo nazidani ili rastemo u tome. Da? I onda također kaže da ojačamo u vjeri. Ta mala biljka onda postane stabilno drvo ili stablo koje više može da nosi nego samo ove male biljke koje je na početku. I to je rast, to je put naše hrišćanstvo. Ali na svakom stazom i na svakom trenutku ovde je nam potrebno samo Hrist i njegov život. Isus i ta istina koju imamo u Hrista. On kaže da On želi da mi rastemo, da nastavimo u našem životu sa Hristom, ali kako možemo to? On kaže u 7. stihu: kao što ste poučeni i obiljujete zahvaljivanje. Kako možemo da rastemo, kako možemo iz korena da rastemo i da budemo učvršteni? Samo kroz Božja reč. Kroz Božja reč i kroz učenje, kroz proučavanje njegova reč, da dođemo zajedno i da čujemo poruke iz njegova reč. Božja reč je nama potrebna. I zašto? Zašto Božja reč? Zato što Božja reč ili ova reč koja je u slovama govori o živom reču. I šta je živi reč? Živi reč je Isus. Tačno. Živi reč je Isus. I kako možemo da upoznamo živi reč? Samo kroz njegov reč. A Biblija govori o Isusu i jednom kad je Isus bio sa svojim učenicima, Filip je došao do Isusa i je tražio od Isusa: Isus, pokaži nam otac ili ocu. I šta Isus odgovorio, to je u Jovanu 14. poglavlju, stih 8 i stih 9. Isus odgovori mu i kaže ovako: Evanđelje po Jovanu, poglavlje 14, stih 8 i 9. Isus kaže: toliko vremena sam sa vama, reče mu Isus, a ti me, Filipe, još nisi upoznao? Ko je vidio mene, vidio je oca. Kako možeš da kažeš, pokaži nam oca? On kaže: ako si vidio mene, onda si vidio oca. To znači da Biblija nam otkriva Isus i Isus otkriva nam Božja slava. Sve o Isusu. I Pavle isto kaže ovde, na početku drugog poglavlja, u 9. stihu: u njemu telesno prebiva sva punina božanstva. U Isus prebiva telesno sva punina božanstva. Ako gledamo na Isus, ako upoznamo Isus više i više, onda ćemo videti i Otcu više i mi ćemo hodati bliže sa Otcem također kroz Isusov život. Tako da gledamo na Isus. Kada vidimo Isusa, onda vidimo i slavu Očevu. U Isusu je otkrivena slava Očeva. Još jednom, u koje su opasnosti bili izloženi hrišćani u Kolosi? Da jednostavno i jasnoće Isusa i njegova evanđelja, njegova krst, više nisu dovoljni. Da tražimo nešto što je možda bolje ili zgodnije ili bolje zvuči. I zbog toga Pavle piše njima u Kolosi:
da pazite na ovome. Stih 8. Pazite da vas neko ne zarobi mudrovanjem i praznim pričama sasnovanim na ljudskom predanju, na stihijama sveta, a ne na Hristu. Pazite da niko vas ne zarobi ili zavodi mudrovanjem. Novi srpski prevod, oni koriste reč filosofija. Nekim stvarima koje baš zvuči dobro, ali oni samo zvuči dobro, ali su potpuno odvojeno od Boga. Pavle ovdje u 8. stihu ih objasni ili opiše i kaže da su to ljudsko predanje. Da se sasnovanim na silu svetu ili priča o silu svetu, ovdje se koristi reč na savremenom srpskom prevod na stihijama sveta. A na kraju Pavle kaže, a ne na Hristu. Potpuno odvojeno u Hristu. Sve zvuči dobro. Može i da uključi priču u Isusu, ali nije sasnivan na Isusu. Nije njegova mudrost. Nije ono što je Isus sam hteo da kaže i to nije ono učenje koje je evanđelje, da je Isus sam spasitelj i da samo u Isusu je vera, nada, budućnost i sigurnost. Pazite da vas neko ne zarobi mudrovanjem i praznim pričama, sasnovanim na ljudskom predanju, na stihijama sveta, a ne na Hristu. Zbog toga nas Pavle vjerovatno vraća i na ovu istinu, što vidimo onda kasnije u stih 9. Mi smo već čitali, jer u njemu telesno prebiva sva punina božanstvo, a vi imate puninu u njemu, koji je glava svakom poglavarstvu i vlasti. Isus vlada nad svemu što je iz ovog sveta. Isus je pobednik, on je taj koji vlada nad svemu i on je taj koji će trajno ili večno vladati za nas. U ovom prvom delu, od, ja mislim, stih 1 do stih 10, to je bio uvod. On priča o tome što je opasnost. Da ljudi dolaze i priča o stvarima koje zvuči možda dobro i pristojno i lepo za nas i možda će nas zvučiti kao nešto što nas vodi dublje u zajedništvu sa Isusom, ali nije ono što je nam potrebno. Potrebno je nam život, istina u Isusu, sam Hrist. I sad, Pavle u drugom delu od stih 11 do 15 objasni kako to izgleda u našem životu. Ali možda on koristi jedan primjer koji na početku mi nismo tako dobro razumeli, zato što ne toliko često govorimo o tome na svakodnevnom životu i vjerovatno još manje ponekad čujemo u crkvi o tome, ali to je ništa o čemu mnogo razmislimo. I zato sam htio da pročitamo i na početku one stihove iz izlaska 12. poglavlja. Ali dok je Srećko čitao, ja sam shvatio da nisam dobro posledio stihove Slavkom, tako da neke stihove koje sam htio da se pročita nisu bili pročitani i ja ću ih da pročitam pre da dođem do ovog tačka. Znači da ću pročitati iz izlaska i ako se setite, Srećko je pročitao o tome da su Izraelci krenuli iz Egipta, to je bilo baš ta noć kad je bio Paska i kad su bili izbaveni iz Egipta. Ja ću pročitati malo dalje stih 43 do 48. Gospod reče Mojsiju i Aronu, ovo je uredba sa Pashu. Nijedan stranac ne sme jesti paskalnu večeru. Svaki rob kupljen novcem i obrezan može je jesti. Ipak došljak ili najamnik ne mogu je jesti. Jedite je u jednoj kući. Meso je ne iznosite iz kuće, ne lomite ni jednu kost žrtve. Sva izraelska zajednica mora da se pridržava ovoga. Ako stranac koji boravi kod tebe želi da proslavi Pashu Gospodu, svi muški u njegovom domu moraju da se obrežu. Tek onda može da je proslavi ja će biti kao i žitelj zemlje. Nijedan neobrazani ne može da pristupi večeri.
Sad kad smo pročitali ovo, čitamo stih 11. I Pavle kaže, to je Kološanima 2. poglavlje stih 11, u njemu ste i obrezani, slačenjem grešne naravni, ne obrezanjem koje je izvršeno rukom, nego Hristovim obrezanjem.
Pavle kaže da je nama potrebno, ili može, želi da nas podsjeti na tome, da smo doživjeli nešto što nije nešto što smo ljudsko doživjeli, nego on kaže ovdje Hristovo obrezanje, i on objasni ono sa ovim rečima, on kaže svlačenjem grešne naravni. Ali možda je to malo teško razumjeti, šta želi da kaže da mi smo obrezani u Hristu, da je on to radio za nas, i zato on objasni i u narednim stihovima od 11. 12 pa dalje, on objasni šta to znači. Kako mi možemo duhovno da razumimo da stvarno smo to doživjeli u Isusu Hristu. Prvi stvar koju smo doživjeli, stih 12, pošto ste s njim zajedno sahranjeni u krištenju. Krištenje je važan znak naše vere i važan znak u našem životu sa Isusom. Samo krištenje nije delo koje donosi spasenje. Krštenje nije delo koje donosi spasenje, ali krštenje je znak onoga što se dešava u našem životu. Onoga što smo mi doživjeli sa Isusom. Krštenje potvrđuje i slikovito predstavlja nešto što se dogodilo u čovjeku. I šta je to? Pavle kaže ovdje da smo zajedno sahranjeni u krštenju. Znači da je nešto umrlo u našem životu. Osoba odluči da umre sebi, da umre greh, da umre telu, da umre požuda ovom svetu i da odloži sve ove stvari i samo da žive sa Isusom. Jedino, mi to sami ne možemo. Mi to sami ne možemo. Kazna za greh je smrt. I kako ja mogu da umrem greh? Samo ako umrem, ali onda je sud. Ali postoji mogućnost da moj duhovno ja umre i ja kažem, ja ne želim više da živim sam, nego ja želim tebi da dajem svoj ceo život. I to možemo samo uz pomoć Isusa Hrista. Zato Isus je umreo za nas na krst. On je uzeo ta kazna za nas umjesto tebi i umjesto meni da mi bismo mogli da živimo. I zato kaže Pavle ovdje, deo ona obrezanje koje opisuje ovdje, jeste da smo umrli sa Isusom Hristom. To je istina koju smo doživjeli ako želimo, ako smo rekli da nama je potrebno oproštenje u Isusu. U Rimljanima u 6. poglavlju, stih 23, kaže da je kazna ili plata za greh smrt. Isus je to platio za nas. On je umro za nas na krstu. I tokom krštenju čovjek se potapa. I to je slika smrt. A onda čovjek izlazi iz vode i to je slika novog života u Hrista. I to je sljedeće deo. On kaže u 12. stihu, krštenju je s njim zajedno vaskrsli verom u delotvornu silu Boga, koji ga je vaskrsao iz mrtvih. To znači da nismo samo umrli, nego mi smo također vaskrsnuli kroz vere. I to je, kao što je rečeno, druga slika u krštenju. Mi živimo, ali u novom životu, u životu Isusa. U životu koji je Isus omogućio svojom pobedom nad grehom, svojom pobedom nad smrću i svojom pobedom nad đavolom. Mi ne živimo sam, nego Isus živi kroz nas, to smo pričali i prošle nedelje. I pogledajte sa mnom ove stihove 12 i 13. Pošto ste s njim zajedno sahranjeni u krštenju i s njim zajedno vaskrsli vjerom i delotvornu silu Boga, koji ga je vaskrsao iz mrtvih, kada ste bili mrtvi zbog svojih prestupa i neobrezanosti svog tela, Bog vas je oživio zajedno s Hristom. oprostio nam je sve prestupe. Mi možemo da živimo zato što ta sila ovog delotvornog Boga je ta sila koja je nas oživio. Ta sila koja je živio nama. I koliko velik je ta sila?
Beskrajno,
hvala za odgovor. Da. Ne postoji ništa u celom univerzum. U celom sve ono što je Bog stvorio, što je bar delimično slično ovoga sila koje Bog ima. To je sila koja je nad svemu što mi možemo da razumemo i razmislimo. I ta sila je oživio Hrist i ta sila je ona sila koja je oživio u nas i nas kroz Isusov život u našem životu. Večni život dolazi sa oproštenjem grehe. Mi smo bili mrtvi u svojim prestupima i u svojim neobrezanosti, kako Pavle to opisuje ovde. Ali sada smo živi kroz silu živoga Boga i delo spasenja njegovog sina. Treća stvar koja se dešava u ovom obrezanjem je da kaže da je nešto izbrisan. On kaže, oprostio nam je sve prestupe, 14. stih, onda tako što je izbrisao obveznicu koja je svojim odredbama bila protiv nas i uklonio je prikovavši na krst. Isus je izbrisao obveznicu protiv nas. Šta taj obveznicu zadrži? Sve. Ma, sve. Ali sve. Ali sve iz svog života, da? Ne samo one velike grehe koje mi možda se stidimo da kažemo nekom čoveku, nego svaki crni mrlja koje imamo u našem životu. Sve, sve. Ta lista je bez milost, zato što je istina. I ta lista je pravo da kođe i pravedno da kođe. I zato pokazuje sve, sve od početak do kraja, da? I to je, samo razmislim za koga to možda da upoređujem, ali razmislite ako ima ove nove laserske uređaje koje može da mere ako je nešto krivo ili pravo, da? I taj laserski uređaj, on pokazuje sve. Sve male, ako je nešto samo malo krivo, ti vidiš to. I taj obveznik, koga se sami nismo mogli osloboditi, sve iz našeg života je u ovom obvezniku isprisanje, uklonjenje. Hrist je to nosio za nas na krst. I to je slavna i divna istina koju možemo da imamo u Hrista. I četvrta stvar koju vidimo šta se dešava u stih 15, onda kaže, razoružao je poglavarstva i vlasti i izložio ih ruglu, pobedivši ih krstom. On je razoružao je poglavarstva i vlasti izložio ih ruglu. Znači, u tom vremenu, kad je Pavle pisao ova poslanica, su bili na vlastu Rimljane, i kad su rimski vojskovođe želeli da prikažu svoju veliku pobedu, onda je bio organizovan neki triumfalni prohod, ili oni su ušli u gradu, onda su poraženi zarobljenici, plen, oklopi, ratnici, oni svi su bili vidljivo i oni su bili javno vidljivo narodu u ovom triumfalnom pohodu. I to je bio u tom vremenu apsolutan spektakl, kad se to dešavalo. I ljudi su došli da vide, i taj reč Pavle koristi ovde i za onoga što je Isus za nas uradio. Isus je potpuno i savršeno pobedio. Potpuno i savršeno. Đavo, protivnik, nije imao ni mala pobeda. Nego Isus je pobedio savršeno. Zanimljivo je da stih 11 i stih 15 su počinje i završe se sa istim rečima. Ovde na srpskom se to ne baš tako vide, ali ako imate savremeni srpski prevod kao i ja, Ja, vidim, kad kaže u stih 15, u ruglu, pobedivši ih prstom, vidi se jedna mala strelica ili zvestica i dole stoje, ili možeš i da provediš, a prevediš pobedivši ih njime ili pobedivši ih u njemu. Da, zato što nije baš jasno ako je to muški ili srednji rod na grčkom, ali ako se stavimo ovaj u muškom rodu, onda bi stih 11 počeo u njemu i stih 15 završio u njemu. Sve je uključeni u Hristu. To je ono što je Hrist sve uradio za nas. I ja mislim to je ono glavna poruka što je želim da podelim, ali da, ohrabrenje za nas je da je Isus taj koga smo trebali na početku našeg puta. I mi kažemo da, istina. Kako izgleda danas? Isus nam je potreban za naš put i danas. Ne više, ne manje. Samo Isus. Ali Isus je nam potreban i na kraju našeg puta. To je istina. I ta istina nikad neće se menjati. I zato i Pavle koristi ovaj reč ili također što se radi, što se nas možda nije tako razumljivo, zato Pavle koristi ovaj reč obrezanost, kada ste bili mrtvi zbog svojih prestupa i neobrezanosti svog tela. Zato što obrezanje je bio nešto veoma bitno i ljudi koji su to čitali, ako su iz jevrejskog naroda, onda su razumeli što on želi da kaže. Ali samo da mi možemo dubine da kođe malo bolje da shvatimo. Obrezanje je dat Avramu na početku da bi sklopio savez sa Avramu i svi muški koji su bili obrezani, oni su bili deo Avramov potomstvo. To znači izabrani narod. Kroz obrezanje osoba je došao do zajednicu ili da pripada ovom zajednicu. Ali nije samo jedan znak, nego obrezanje također je bio nešto što je bio veoma kako se kaže, bolan i također je veoma biti je bio ritual u kojem se u kojem je uključio također krv. Da? I to je također da bitno da razumemo ako razmislimo o tome. Ali ono što smo čitali iz izrasku također, da samo kroz obrezanje su ljudi ili muški bili u mogućnosti da slave ovaj paskalne večere. Samo tada su bili u mogućnosti da budu uključeni u ovom paskalnom večeru. Ostali slave, oni su mogli da učestvuje, ali pascha je bio nešto što je bio drugačije. I zato je Bog jasno rekao, svako ko želi da bude dio paskalne večere, mora da bude obrezan. Četvrti stvar koju vidimo također, i zašto obrezanje u Starom Zavetu je tako bitno, jeste da obrezanje je bio bitno kad su izlazili iz Egipta, to smo sad pročitali u izlaska u 12. stihu, i kad dođemo onda u Isus Navin, u 5. stihu, kad su ušli u obećanju zemlju, to je u 5. stihu, a u 5. poglavlju Isusa Navina, onda opet čitamo o obrezanje. Znači da obrezanje je bio bitno na izlasku, ali također kad su ušli. Zašto kažem to? Zato što ove četiri tačke, pripadnost, krv, pristup u prazniku i izlazak i ulazak, su ispunjenje u Hristu. Potpuno. U Isusu i samo u Isusu pripadamo u Božje porodice. Niko ne uđe u Božje porodice samo tako. Nego Jovan 1, 12-13 kaže oni koji su ga primili imaju pravo da se zove Božje, djeca Božje. Samo oni koji su primili Isusa Hrista. Kroz Isusa i kroz njegove krvi imamo oproštenje. I zato što Isus je dao svoj krv za nas na krst, ne moramo dalje da prolivamo krv. krv više nije potrebno, ni kroz obrezanje, ni kroz neke žrtve koje možemo da primimo, nego Isus je sve završio svojom krvu. Kroz Isusa možemo i da učestvujemo u gozbi. Gozba koja će biti kad zajedno budemo u večnosti sa Isusom, ali i večera Gospodnja. I večera Gospodnja je ispunjenje Paske. Da? I to znači da večera Gospodnja nije samo što uradimo samo tako sa svakog čovjeka ko želi, nego ne, to je samo za Božju porodicu. Oni koji su razumeli da je Isus dao svoj život za njih i oni koji su to prihvatili, oni su deo ovog Gospodne večera također. Ali Isus je nama potrebno kad smo izašli iz opstva greha i on je nam potrebno kad uđemo u carstvo. On je nam potrebno i svakog dana. I ja mislim zato Pavle koristi ovaj reč obrezanje. Mi danas ne tako brzo razumimo šta on želi da kaže, ali on želi još jednom da nam oslika celina i dubina koju imamo u Isusu Hristu. On želi da nas ohrabri za svakodnevni život. I za time je pitanje, ok, kako možemo to onda da primenimo za danas? Šta to znači za naš današnji život? I o tome čitamo onda od stih 16 do 23. Neka vas dakle niko ne osuđuje zbog jela i pića, ili praznika, ili slavljenja mladog meseca, ili subota. To je samo senka onoga što dolazi, a stvarnost je Hristos. Neka vas ne lišava nagrade niko ko uživa u lažnoj poniznosti i slavljenju anđela, ko raspreda o svojim viđenjima, bezrazložno se pravi važan svojom telesnom pameću, a ne drži se glave, od koje je celo telo, poduprto i povezano s globovima i žilama, raste Božijem rastom. Ova istina koju smo sad čuli, onoga što sve imamo u Isusu Hristu, je toliko važno za nas i toliko bitno za nas svakodnevni život, zato što sam Isus može da nas dovesti do cilja. Samo Isus ima snagu i silu da nas sačuva do kraja našeg života. I o tome Biblija govori također. Filipljanima 1 stih 6. Filipljanima 1 stih 6. Pavle kaže: uveren sam u ovo. Onaj koji je u vama započeo dobro delo, dovršit će ga do dana Hrista Isusa. On koji je počeo, on će i vidjeti da ćemo stići do kraja. Ili prva Solunjanima, peta poglavlja, stih 24. Veran je onaj koji vas poziva i on će to i učiniti. On je veran, on poziva nas, ali on će također dati nam snagu da učinimo onda šta smo pozvani. Ili još stih iz Jevrejima u 10. poglavlju, ja ću pročitati stih 12. i 14. Kaže: a kad je Hristus za sva vremena prinio jednu žrtvu za grehe, seo je Bogu zdesna. Šta to znači za nas? Stih 14 kaže: jer on je jednom žrtvom učinio za uvek savršenima one koje se posvećuju. Jednom žrtvom je učinio ne za jedan dan savršen, nego za uvek savršenima one koje se posvećuju. I to je velika istina koju imamo u Hristu. On je bio dovoljan za početak naša puta vere, on je dovoljan i za dalji tok, on je dovoljan i za naš kraj, kad dođemo do kraja našeg života. I zato Pavle ovdje u trećem delu ponavlja ovo, da kaže: neka vas dakle niko ne osuđuje, ili zavodi, ili ubeđe na neki drugi put da idete, ili neka druga istina da vjerujete, nego sam Hrist je dovoljno, sam Hrist je bitno za vas. Očigledno su dolazili ljudi koji su željeli da hrišćanima nabijaju osjećaj krivice jevrejskim tradicijama. O tome čitamo u stih 16 i 17. Možda su neki jevreji došli i rekli: kako možete jesti ovo svinjsko meso?
Možda su neki jevreji došli i rekli, kako možete jesti žrtveno meso? Isus sam je dovoljno. Možda su jedni govorili, morate obavezno slaviti i jevrejske praznike, kao spomenik, da se sećate onoga što je Bog uradio za vas. Drugi su govorili, na takvim proslavama ne želim da budem ni viđen, zato što je to pogrešno. Ne želim da radim to. I hrišćani sad su bili zbunjeni. Šta onda radimo? Ono da slušamo ili ovo da slušamo? Ovom putem da idemo, jedemo, ne jedemo, diremo, dodičemo ili ne? Šta sad da radimo? Pavle odgovara u stih 17. To je samo senka onoga što dolazi. Ono što je Isus i ono što je Bog govorio izraelskom narodu i praznike koje su imali i zakone koje su imali su samo dati da nas usmjerava na Isus. I zato sve ove stvari su samo ili su samo senka, kao ovdje kaže u stih 17, samo senka onoga što dolazi. A stvarnost je Hristos. Ako ste Hristos upoznali, ako živite u Hristu, onda živite u stvarnošću i imate slobodu u Hristos. Da? Imate slobodu. A onda su očigledno bili i drugi učitelji. Neki su došli u Kolosi i govorili o tome da se anđelima treba klanjati. Stih 18. Neka vas ne lišava nagrade niko ko uživa u lažnoj poniznosti i slavljenju anđela. Neki su došli ili neki su možda vidjeli neke posebne stvari ili imali neke vizije. Kaže ovdje, ko rasprede o svojim viđenjima, bezrazložno se pravi važan svojom telesnom pameću. I još jednom Pavle odgovara i kaže, u svemu se rade u Isusu. U svemu je bitno Isus. Samo u Isus. I zato daj njima odgovor, a ne drži se glave od koje se celo telo pod uprto i povezano s lobovima i žilama raste Božjom rastom. Bitno nisu one vizije, bitno nisu one stvari o kojim oni pričaju, nego bitno je Hrist, Isus, koji je glava, tela i da se samo usmjeravamo na Isusa i ono što On je radio za nas. Isus daje odgovor na ono što možda je došlo u crkvi u Kolosu. I onda još jednom ih ohrabri stih 20, ako ste s Hristom umrli stihijama sveta ili silama sveta, zašto se, kao da još živite u svetu, pokoravate njegovim propisima, ne diraj, ne okusi, ne dotiči. Sve to upotrebom propada jer je saznovano na ljudskim zapovestima i učenjima. To, do duše, izgleda kao mudrost, jer se sastoji od samo nametnute pobožnosti, lažne poniznosti i bespoštedne strogosti prema telu, ali nema nikakvu vrednost za obuzdavanje grešne naravne. Sve one stvari o kojim oni su govorili zvuče lepo i dobro. Ali Pavle kaže, na kraju su samo zadovoljavanje vlastitog tela. One samo služe vlastitom ponosu. Jer su ove stvari potpuno bez snage. To su sve lepe stvari koje ja mogu da činim i svojom sobstvenom snagom, ali oni nemaju nikakva snaga. Nikakva snaga protiv greha, nikakva snaga da spase, nikakva snaga da nam daje neka nada. Snagu je samo u Hristu. I zato ne gledamo na onome što mi sam možemo da činimo, nego pitanje da gledamo ili poziv je da gledamo na Hristu. To do duše izgleda kao mudrost, on kaže. To izgleda lepo i mudro. Jer se sastoji od samo nametnute pobožnosti, lažne poniznosti i bespoštedne strogosti prema telu. Oni koji kažu, ba, ja sam jak, ja mogu, ja ne moram to da uzmem zato što ja sam tako stroga prema sebe, ja ću tako živjeti. To zvuči dobro. Zvuči snažno. Ali protiv greha nema snage. I protiv tela također nema snage. To samo ima Isus. I zato gledamo na Isus. Dakle, više nije reč o tome da ja sam mogu, da ja sam uspem, da ja sam uradim, da ja sam impresioniram Isus svojom ljudskom pobožnošću, već je reč samo u Isusu. Samo u njemu. Samo u njemu. On je bio dovoljno u prošlost, on je dovoljno danas i on će biti dovoljno za kraj našeg života. Šta treba više? Amen. Isuse, hvala za tvoje žrtva i hvala za tvoj život koji si dao i koji živi u nama. Hvala da ti si došao na ovom svetu i da ti si pobedio. I hvala da ti nas podsjetiš na onome što je stvarno važno u našem životu. Amen.